danışır Azadlıq Radiosu, hər vaxtınız xeyir, efirdə xəbərlərdir və xəbərlərlə studiyada Kənan Kazımoğludur. Bugünkü xəbərlərdə Dünya Çempionatında Almanya yarım finala bəhsə qazanır. Böyük 8-lər Dağlıq Qarabağ münaqişəsini bu il həll eləməyə çağırıblar. Amnesty International İranda azərbaycanlıların keçirdiyi nümayişlərdə 27 nəfərin öldüyünü deyir. İsrailin hərbi təyyarələri Qəzza zolağına hücuma keçiblər. Elmar Məmmədyarov Finlandiyalı həmkarı ilə Avropa Birliyinin işçi planını müzakirə edib. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bugün futbol üzrə Dünya Çempionatının 1/4 final oyunları keçirilir. Argentina ilə Almaniyanın oyunu artıq başa çatıb. Ev sahibləri Almaniya yığması qələbə çalaraq yarım finala vəsqə qazanıb. Oyunun qəhrəmanı Almanların qapçısı Jens Lehmann olub. Maçın əsas vaxtı və əlavə vaxt 1-1 hesabı ilə başa çatıb. 11 metrəlik cərimə zərbələrini Almanlar daha dəqiq yerinə yetiriblər. Jens Lehmann 2 topu qaytara bilibdir. Bakı vaxtı ilə axşam gecə saat 12-də İtaliya ilə Ukrayna qarşılaşacaq. Bu oyunu izləmək üçün Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenkonun Hamburga gəlişi gözlənilir. Qeyd edim ki, Ukrayna komandasının treneri Oleg Blakhin ölkə prezidentini Hamburgdakı oyuna dəvət edibdir. Və bu oyunların qalibləri yarım finalda bir-birləri ilə qarşılaşacaqlar. Birləşmiş Ştatlar ordusu keçən həftə Bağdadın cənub hissəsində İraqlı ailənin Amerika əsgərləri tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. 4 nəfərdən ibarət olan ailənin Əl-Məhmudiyyə kəndində məhv edildiyi bildirilir. Ehtimallara görə ailə üzvlərindən biri gənc qadın əsgərlər tərəfindən zorlanıbdır. Biz Azərbaycan və Ermənistanı bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı siyasi iradə nümayiş etdirməyə, razılığa gəlməyə çağırdıq. Bu bəyanatı böyük 8-liyə daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirləri Moskvada keçirdikləri görüşdə bildiriblər. Bəyanatın müəllifləri Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərini xalqları müharibəyə yox, sülhə hazırlamağa çağırıblar. Bugün İsrailin hərbi təyyarələri Qəzza zolağına hücuma keçiblər. Fələstin hökumətinin Daxili İşlər Nazirliyinin binasına raket zərbələri endiriblər. İsrail bir neçə gün əvvəl girov götürülmüş əsgərinin azad olunmasını tələb edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Finlandiyada 2 günlük səfərdədir. Bugün o Finlandiyalı həmkarı Erki Tumio ilə görüşübdür. Görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri, regiondakı vəziyyət, İran və Türkiyə ilə bağlı məsələlər müzakirə olunubdur. Dünən Elmar Məmmədyarovu Finlandiyanın dövlət başçısı Tarja Halonen də qəbul edib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya İdarəsinin direktoru Antti Turunen veribdir. Görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri Avropa Birliyinin işçi planı müzakirə olunub. Biz ümid edirik ki, işçi planla bağlı danışıqlar tezliklə yekunlaşacaq. Səfər çərçivəsində Elmar Məmmədyarov Finlandiyanın ticarət və sənaye müdafiə nazirləri ilə görüşübdür. Sabah Məmmədyarov Helsinkini tərk edəcək. Gələn ayın 3-dən Səhiyyə Nazirliyi Funda Tibb Mərkəzinin də işini dayandıracaq. Dünən Diamet Tibb Mərkəzi də bağlanmışdı. Nazirlik bunu özəl tibb müəssisələrinin standartlara uyğun işləməsi ilə izah edir.
İrlaç MMC Funda Tibb müəssisəsinin də fəaliyyəti yoxlanılmış. O müəssisənin də 3 iyuldan başlayaraq fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaqdır.
Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəvər Ağayev. İran-Azərbaycanlıların son nümayişlərində 27 nəfər öldürülüb, 200 nəfər nəzarətə götürülüb. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatının hesabatında belə deyilir. Təşkilat İran rəsmilərini beynəlxalq insan haqları standartlarına əməl eləməyə, tutulanları ədalətlə mühakimə eləməyə çağırır. Amnesty International İran hökumətini Azərbaycanlıların ənənəvi Babək yürüşünə də təmkinlə yanaşmağı dəvət edir. Bugün İranda yüzlərlə adamın həbs olunmasına baxmayaraq Azərbaycanların Babək qalasına yürüş cəhdi davam edib. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin azlıq edən 50-dən artıq tələbəsi və onların valideynləri aksiyanı dayandırıblar. Tələbələr etirazlarını universitetin binasında oturaq formada davam edəcəklər. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bir ay əvvəl bu ali məktəbin lisenziyası əlindən alınandan sonra azlığa başlayıblar. Onlar başqa universitetlərə bərpa olunmalarını tələb edirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Eldar Məmmədəliyevə qarşı cinayət işi açılıb. O, qanunsuz oldu silah gəzdirməkdə ittiham olunur. İttiham tərəfinin bu məsələyə münasibəti hələlik məlum deyil. Qeydək ki, bu məlumatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidməti təsdiqləyibdir. Bugün Çexiyada Karlovy Vary şəhərində Beynəlxalq Film Festivalına start verilib. Burada Azərbaycanı rejissor Eldar Quliyevin Girov filmi təmsil eləyir. Film Dağlı Qarabağ münaqişəsi haqqındadır. Karlovy Vary'dakı film festivalında Bülnür Globus mükafatı uğrunda 15 film mübarizə aparacaq. Danışır Azadlıq Radiosu.
O demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonlar həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturun, qiymət dəyişmək işlər.
Hər şəndə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosudur və günün əsas mövzularından biri Dağlı Qarabağ danışıqları ilə bağlı gedən son müzakirələrdir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin son bəyanatları danışıqların inkişafını yanlış yönə istiqamətləndirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəisi Tahir Tağzədə belə deyib. Ətraflı Bakıdan İlqar Rəsmund xəbərində.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qoşunların çıxarılması üçün Ermənistana verilməsi mümkün olan hər şeyi rəsmi Bakı artıq verib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, son günlər ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin verdiyi bəyanatlar danışıqların inkişafını düzgün istiqamətə aparmır.
Bakı tərəfindən verilə biləcəyi ən böyük şey artıq verilib. Bu da ki, indiyənə kimi Azərbaycan tərəfindən sülh danışıqları prosesinə sadiqlikdir. Baxmayaraq ki, bizdə bütün beynəlxalq hüquqdə mövcud olan presidentlərə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü digər üsullarla bərpa etməyə ihtiyarımız var.
İyunun 29-da ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braiza Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində demişdi ki, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxması müqabilində Azərbaycan nə isə verməlidir. Tahir Tağzadə deyir ki, səsləndirilən bu cür bəyanatların məqsədi aydın deyil. Həmsədrlər daha yaxşı bilirlər ki, prosesə yanaşma paket və mərhələli xarakteri daşıyır. Birinci mərhələdə hansısa detal razılaşdırılmadan ikinci barədə danışmaq mümkün deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisinin sözlərinə görə ya bütün məsələlərdə razılıq olacaq ya da heç bir məsələdə. Xarici İşlər Nazirinin müavini 9 il Azərbaycanın ATƏT-də nümayəndəsi olmuş Vaqif Sadıqov isə deyir ki, siyasi məsələlərdə və münaqişələrin həlli sahəsində ATƏT-də bəzi boşluqlar var. Bunu təşkilatın 1992-ci ildən gündəliyində olan münaqişələri, həmçinin də Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edə bilməməsi də təsdiqləyir.
Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verirdi. Danışıq Azadlıq Radiosu. İran Azərbaycanlılarının Babək qalasında yürüş cəhdləri davam edir. İrandakı hadisələr barədə müxbirimiz İnsaf Əli Hidayətin reportajı.
Bu cümə günü Babək Xorrəndin qalasında toplanma günlərinin son günüdür. İran hökuməti öz qüvvəsinin Azərbaycan şəhri ara yollarında toplayıb ağır baskı yaradıb. Buna görə də tələbəbəkə gedənlərin sayı keçən illərə görə azdır. Bununla belə insanlar Təbriz, Urmiyə, Ərdəniz, Zəndan və hətta Tehrandan və bu ustanların digər şəhərlərindən Babək qalasına hücum aparırlar. Gələn xəbərlər təyid edir ki, Niyana Təbriz arasında, Təbriz Əhər arasında, Meşkin şəhər Əhər arasında, Muğan Kəleybəl arasında, Zulfamələn Təbriz arasında, Xoy Urmiyə Təbriz arasında nəqliyyat duraqları ya istibadirəsilər yaradıblar. Hər otomobil sahibinə ki, yoluna davam etmə icazəsi verilir, onun adı və hər məlumatını yazırlar. Otomobil sahiblərinə xəbər verirlər ki, əgər Kəlibədə ya Qələbəbəkdə görsənsələr, onlara ağır cəzalar veriləcək. Bundan əlavə otomobillərin üstünə bir nümrə yapışdırırlar ki, 48 saat gərək qoparılmasın. Xəbər gəlir ki, yüzlər otomobil sahibi və Qələbəbək ziyarətçisi əhər və xudafərin duraqlarından dalandırılıblar və geri göndərilıblar. Hər kimdə etiraz edir, duraqlarda olan bəsit, pastlar və polis vasitəsilə tutulurlar. Bir çox adamlar da bu qərara gəliblər. Harada polis və digər əmniyyət qüvvələri yolların kəssə, həmən orada Qələbəbək mərasimini tutsunlar ki, əhərin giriş və çıxış yollarında, Kəlibərin hər iki giriş yollarında, Xudafərin yolunda toplanıblar. Polis və əmniyyət qüvvələri toplananları bu yerlərdən dağıtmağa çalışır.
İranda hadisələr barədə İnsaf Əli Hidayət məlumat verirdi.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Artıq xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Finlandiyada səfərdədir. Sabahdan etibarən isə Avropa Birliyinə prezidentliyini Finlandiya həyata keçirəcəkdir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Finlandiyanın baş naziri Matti Vanhanen Helsinki'də keçirilən mətbuat konferansında bildirib ki, Finlandiyanın Avropa Birliyində prezidentliyi müddətində Moskva ilə münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət veriləcək və qeyd edib ki, payız aylarında Avropa Birliyinin liderləri prezident Putin ilə bir neçə dəfə görüşəcəklər. Avropa Birliyinin Rusiya ilə noyabrda samit olacaq. Oktyabr ayında biz prezident Putini Finlandiyanın Lahti şəhərinə qeyri-rəsmi samiti dəvət etmişik. Cənab Vanhanenin dediyinə görə o Avropa Birliyinin prezidenti olaraq Rusiya münasibətdə iki əsas məsələni nəzərdə tutub. Gələn il müddəti başa çatan Avropa Birliyi Rusiya tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq razılığının yeniləşdirilməsi və şimal məkanı kimi tanınan Avropa Birliyinin Rusiyanın şimal əraziləri üzrə xüsusi proqramının canlandırılması. Başnazirin dediyinə görə Avropa Birliyinin Rusiya ilə müzakirələrində enerji məsələsinə də xüsusi diqqət veriləcək, amma Avropa ölkələrinin enerji ilə təchizat sahəsində asılılıqdan yaxa qurtarmaq məqsədi ilə başqa mənbələr axtarışı davam edir. Matti Vanhanen qeyd edib ki, Avropa Birliyində yeni üzv qəbuluna daxili müqavimətə baxmayaraq, Finlandiya Birliyin genişlənməsi yönündə səylərini davam etdirmək niyyətindədir. Finlandiya hökumət başçısı etiraf etməli olub ki, qarşıdan gələn Türkiyənin üzvlüyü məsələsini həll etmək vəzifəsi heç də asan olmayacaq. Amma cənab Vanhanenin sözlərinə görə Ankara ilə bu barədə danışıqlar kəsilərsə, o bunu öz şəxsi müvəffəqiyyətsizliyi kimi qəbul edir. Eyni zamanda isə Matti Vanhanen Kiprin Türkiyənin üzv qəbul olunmasına veto qoymaq haqqını müdafiə edib. Bizim qaydalara görə yeni ölkə ilə danışıqlara başlanması üçün başlayacağı şərt bu qərarın bütün üzv ölkələr tərəfindən qəbul olunmasıdır. Buna görə danışıqlar istənilən vaxt dayandırıla bilər. Ankara'nın Kipri tanımaq və bu ölkənin təyyarə və gəmilərini öz dəniz və hava limanlarında qəbul etmək tələblərini rədd etməsi, ötən ilin oktyabr ayından davam edən danışıqların taleyinə mənfi təsir göstərməsi bildirilir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu limana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Tanışır Azadlıq Radiosu. İndi isə günün əsas xəbər başlarıyla bir daha tanış olaq. Futbol üzrə Dünya Çempionatının ilk yarım finalçısı məlum oldu. Almanya komandası Argentina üzərində qələbə çaldı. Oyunun qəhrəmanı Almanların qapıcısı Jens Lehmann olub. Maçın əsas vaxtı 1-1 başa çatıbdır. 11 metrəlik cərimə zərbələrini Almanlar daha dəqiq yerinə yetiriblər. Lehmann isə 2 topu qaytara bilibdir. Böyük 8-lər Dağlıq Qarabağ münaqişəsini bu il həll eləməyə çağırıblar. Amnesty International İranda Azərbaycanlıların keçirdiyi son nümayişlərdə 27 nəfərin öldüyünü deyir. Və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Finlandiya rəsmi səfəri başa çatdı. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Bizdən ayrılmayın. Qarşıda sizi günün söhbəti gözləyir.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsib.